Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată câteva repere din agenda globală a zilei. La București astăzi, la forumul Aspen România, s-a insistat asupra relațiilor transatlantice și asupra importanței promovării de către România agendei unității și coeziunii în timpul președinției la Consiliul Europei. Comisia Europeană susține progresele în direcția unei unități de securitate. Avem relatări de la Washington și Ierusalim despre anunțul de plecare a lui Nikki Haley din postul de ambasador al SUA la ONU. Avem și un interviu în exclusivitate despre descoperirile colegilor de la Radio Praga privind activitatea unor agenți ruși în Cehia. Sunt numai câteva teme. Rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Agenda globală începe la București. Guvernul a adoptat astăzi mai multe acte normative, vizând între altele indexarea anuală din 2022 a punctului de pensie cu inflația, o ordonanță de urgență privind operaționalizarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție, precum și planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine. Miniștrii de resort au făcut declarații după ședința de astăzi, pe care le-a sintetizat Andrei Șerban.
Ministrul Muncii Ilie Olguța Vasilescu a precizat că proiectul de lege prevede creșterea punctului de pensie în etape până în 2021. Anul viitor acesta va fi de 1265 de lei, în 2020 de 1775 de lei și de 1875 de lei în 2021. Ministrul a mai spus că, după aplicarea noii legi, pensiile nu vor scădea. Lia Olguța Vasilescu a mai precizat că legea introduce și noutatea că masteratul și doctoratul ca perioade necontributive sunt asimilate stagiului de cotizare care se adaugă celor deja existente în legislație. Stadiul minim de cotizare este de 15 ani, iar vârsta standard de pensionare nu s-a schimbat. Femeile care au realizat un stagiu minim de cotizare de 15 ani și care au născut și crescut 3 copii beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani. O altă noutate adusă de proiectul de lege este introducerea opțiunii pentru indemnizația socială minimă. Pensionarii aflați deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta pentru indemnizația socială minimă dacă aceasta este mai mare față de pensia pe care o primesc. Unele schimbări s-au făcut în ceea ce privește pensiile de invaliditate, spunea Lia Olguța Vasilescu.
În cazul pensiei de invaliditate, se redefinesc gradele de invaliditate pentru a se da posibilitatea desfășurării unor activități profesionale în paralel. Astfel, gradul 1 e caracterizat de deficiență funcțională gravă și capacitate de muncă diminuată, gradul 2 e caracterizat de deficiență funcțională accentuată și capacitate de muncă diminuată, gradul 3 e caracterizat de deficiență funcțională medie și capacitate de muncă diminuată.
Guvernul a mai adoptat astăzi și o ordonanță de urgență care face operațională secția specială de investigații a infracțiunilor din justiție. Ordonanța a fost propusă de Ministerul Justiției, iar ministrul de resort, Tudorel Toader, a explicat că acest act normativ a fost necesar pentru că CSM-ul nu a făcut nimic până acum pentru a deveni operațională această secție specială.
Am considerat necesară promovarea acestei ordonanțe de urgență pentru faptul că, la data de 23 octombrie, DNA-ul nu mai are competența, potrivit legii, să investigheze acele fapte, iar secția nou înființată pe hârtie, nefiind operaționalizată, nu poate să le preia și să continue activitatea de urmărire penală.
Ministrul Agriculturii Petre Daia a prezentat în ședința de guvern planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine. El a spus că ministerul va primi mai multe milioane de euro ca ajutor de urgență de la Comisia Europeană.
Am stabilit împreună cu Comisia și a aprobat să acorde României 43 milioane euro. Aceste sume sunt repartizate în zona investițională. Pentru a investi în România în dezinfectoare, pentru a investi în laboratoare sanitar-veterinare, pentru a investi în echipamente pentru detectarea acestei boli, în incineratoare și pentru a investi în procurarea de scrofițe pentru reluarea activității.
Guvernul a mai decis să continue și anul acesta școlar programul Rechizite pentru preșcolari și elevi, șanse egale la educație, dedicat copiilor din familiile defavorizate. Peste 360.000 de copii vor primi ghiozdane și rechizite școlare.
Continuăm agenda globală. Comisia Europeană a făcut progrese în direcția unei uniuni de securitate efective și autentice și invită Parlamentul European și Consiliul să finalizeze cât mai repede inițiativele în materie. Reprezentanții Comisiei susțin că sunt încă multe dosare ce trebuie adoptate înainte de alegerile europarlamentare de anul viitor. Terorismul și atacurile cibernetice arată că Europa rămâne o țintă. De aceea este nevoie de o securitate sporită la granițele spațiului comunitar. Amalia Bojescu explică din Bruxelles.
În ultimii trei ani, Comisia Europeană a luat măsuri decisive pentru a întări normele de securitate în spațiul comunitar și la frontierele sale externe. Președintele Jean-Claude Juncker a anunțat măsuri suplimentare pentru a proteja europenii online și offline. Cu toate acestea, încercările de atac terorist, folosirea armelor chimice pe străzile unui stat membru și cel mai recent atacul cibernetic ce a fost întrerupt la sediul unei organizații internaționale arată că Europa rămâne o țintă. Mediul de securitate este din ce în ce mai complex și imprevizibil, iar amenințările vin din surse diferite și pun în pericol securitatea noastră, instituțiile europene și democrația, spunea comisarul pentru migrație Dimitris Avramopoulos. De aceea, spunea el, este imperativ să se asigure că platformele de internet nu sunt folosite în mod abuziv pentru difuzarea online a conținutului terorist. În acest context, Comisia propune ca noile norme, în special obligația de a elimina conținutul terorist în termen de o oră, să fie aprobate de Parlamentul European și de Consiliu înainte de alegerile din 2019, mai spunea Dimitris Avramopoulos.
We call on the Council and the Parliament.
Facem un apel la Consiliu și Parlament să ia măsuri pentru a urgenta punerea în aplicare a propunerilor noastre privind securitatea. Lucrăm cu companii de internet și cu voluntari pentru a reduce conținutul terorist online. Sunt necesare consolidarea frontierelor noastre externe, îmbunătățirea schimbului de informații și interoperabilitatea tuturor sistemelor noastre de date și protejarea cetățenilor online și pe teren. Nu există timp. A venit vremea ca aceste promisiuni să devină realitate, deschizând calea spre o uniune de securitate eficientă și autentică, a adăugat comisarul pentru migrație, Dimitris Avramopoulos. Mai spunea că propunerile Comisiei privind dovezile electronice, consolidarea Agenției Europene de Frontieră și Pază de Coastă, dar și a Uniunii Europene pentru azil ar trebui de asemenea convenite înainte de alegerile de anul viitor. Inițiativele Comisiei în materie de securitate vor fi prezentate liderilor europeni la summitul de săptămâna viitoare.
La București s-a încheiat astăzi a șaptea ediție a Bucharest Forum, conferința organizată de Institutul Aspen România și biroul din București al German Marshall Fund, care anul acesta a avut drept temă coliziunea dintre Est și Vest. Vorbitorii au insistat asupra importanței legăturilor transatlantice și a modului cum România va promova în perioada deținerii președinției Consiliului European o agendă reînnoită a unității și coeziunii. Petru Saobrejan a urmărit dezbaterile de astăzi.
Conflictul dintre Est și Vest a scăzut în intensitate fără a dispărea însă și asta grație unor acțiuni promovate de o serie de instituții internaționale cum ar fi ONU și NATO, este de părere ministrul afacerilor externe Teodor Meleșcanu. În cadrul reuniunii Bucharest Forum, el s-a pronunțat și asupra oportunității deosebite pe care o reprezintă preluarea de către România a viitoarei președinții a Consiliului Uniunii Europene.
Nu este deloc întâmplător că printre prioritățile pe care președinția românească și le-a asumat, sunt și două strict care se referă la tema pe care o discutăm, prima fiind asigurarea securității interne și externe a Uniunii Europene și, în al doilea rând, politica de creștere a rolului Uniunii Europene pe plan internațional ca un actor mondial. Toate aceste priorități sunt legate și de un summit informal care va avea loc la 9 mai 2019 la Sibiu, unde se va discuta despre viitorul Uniunii Europene la cel mai înalt nivel și am convingerea că vom avea o viziune mult mai clară asupra a ceea ce se întâmplă în relațiile noastre dintre Est și Vest.
Cei prezenți la reuniunea de astăzi s-au pronunțat atât asupra relației transatlantice a securității europene, cât și asupra noilor provocări. Astfel, șeful statului major, generalul Nicolae Ciucă, spunea că arhitectura ce a asigurat securitatea europeană timp de 7 decenii este supusă unor noi sfidări și invadată de riscuri și amenințări.
Romania holds in both time and space strategic equation.
În mod evident, România, atât în ecuația timp și spațiu, cât și în ecuația strategică, deține un loc foarte important privind securitatea europeană în bazinul Mării Negre. Este o ancoră consolidată a parteneriatului transatlantic. Într-o abordare mai amplă, istoria ne arată probleme importante atunci când vine vorba de mediul dinamic, dar și energetic al securității europene.
Și Marta Dasu, director senior pentru afaceri europene în cadrul Institutului Aspen, crede că securitatea europeană este într-o situație diferită de cea înregistrată în ultimele decenii, sesizând rolul scăzut al Statelor Unite în Europa, lucru care nu s-ar datora actualei administrații americane.
Lecția clară pentru europeni este următoarea. Trebuie să ne întărim capacitatea de a asigura securitatea, pentru că nu trebuie să fim doar consumatori de securitate, trebuie să și realizăm, să producem securitate, așa că trebuie să ne gândim cum să abordăm factorul american în Europa, iar aici avem reacții diferite. Îl avem pe Macron, care pretinde că Europa nu este capabilă să își construiască o autonomie strategică. Apoi, Statele Unite continuă relațiile bilaterale în Europa, așa că trebuie să avem relații preferențiale cu Statele Unite și aceasta este iluzia pe care o au cei care susțin Brexitul în Marea Britanie.
Relația transatlantică este esențială atunci când se are în vedere securitatea europeană, afirma George Ciamba, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, mai ales pentru România, care se află într-o situație geografică sensibilă. George Ciamba mai spunea că cele 2% alocate din buget armatei indică Europei ce trebuie făcut pentru o securitate mai bună, insistând totodată pe utilizarea tehnologiei. În acest caz, el observa o diferență între Europa și America, diferență ce trebuie recuperată. Mai mult, George Ciamba s-a pronunțat pentru o cooperare între Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică.
Nu ne dorim o Europa mai slabă, nici un NATO mai slab. Noi am avut posibilitatea să ne încadrăm în ambele instituții. Da, noi acum gândim că ori alegem UE, ori alegem NATO, dar nu cred că este corect. Cred că fiecare are rolul său, trebuie să fim practici, să nu ne încălecăm, să recunoaștem amenințările și să ne concentrăm mai mult pe frontiere, pentru că frontierele s-au schimbat, mai ales frontiera la Marea Neagră.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Și continuăm agenda globală. În mod neașteptat, ieri Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la ONU, și-a anunțat plecarea din administrația președintelui Donald Trump. Nikki Haley a spus doar că ar dori să ia o pauză, asigurând că nu vrea să candideze pentru Casa Albă în 2020. Se poate specula însă că nu pentru postul de președinte, dar poate pentru cel de vicepreședinte sau, cine știe în ce permutări, pentru cel de secretar de stat. Sau... De fapt, speculațiile sunt generate de eficiența doamnei Haley, care a plecat din poziția de guvernator al statului Carolina de Sud, un post ales. A acumulat rezultate considerabile în numai 2 ani de mandat la ONU, dar poate într-adevăr explicația este mai simplă. Corespondentul nostru la Washington, Doina Saiciuc, face o trecere în revistă.
Imediat după surprinzătorul anunț că va demisiona la sfârșitul anului din poziția de ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, Nikki Haley a intrat sub lupa speculațiilor. Cele mai multe s-au referit la potențiala candidatură la alegerile prezidențiale din 2020. Anticipând întrebarea reporterilor atunci când în biroul oval președintele Trump a anunțat cu cordialitate demisia doamnei Haley, aceasta a asigurat cu tot atâta cordialitate că nu va candida la președinție în 2020 și că în schimb va face campanie pentru Donald Trump. Analiștii spun că urmările deciziei demisiei nu vor fi schimbări în politica externă a Statelor Unite, ci că diferența va fi mai curând în stil decât în substanță. Se pare însă că viitorul ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, care ar urma să fie anunțat în 2-3 săptămâni, va avea o mai mică independență și mai puțină vizibilitate media decât Nikki Haley. În scrisoarea în care anunță că își depune demisia la sfârșitul anului, Haley îl laudă pe Donald Trump pentru că și-a ținut promisiunea aceea că va fi liberă să spună ce crede despre problemele lumii. Pentru mulți democrați și deopotrivă unii republicani ai establishmentului, Nikki Haley a fost unul din puținii așa numiți adulți din cameră, atunci când a fost vorba de politica externă, promovând ideea că America First nu înseamnă America singură. În privat, Haley s-a opus unora din politicile administrației, ca recenta reducere a numărului refugiaților acceptați de Statele Unite, și a avut de departe o poziție mai dură față de Rusia decât președintele Trump. Doamna Haley a făcut în fața reporterilor o listă a succeselor sale la Națiunile Unite, inclusiv faptul că, citez, a vorbit hotărât împotriva dictaturilor din Iran, Siria, Venezuela, Cuba și, da, Rusia, închei citatul. Acum Statele Unite sunt respectate. S-ar putea ca unor țări să nu le placă ceea ce facem, dar respectă ceea ce facem. Ele știu că dacă spunem că vom acționa, o vom face. Personal, Haley a sprijinit unele din abordările de politică externă cele mai controversate pe scena internațională, între ele retragerea din acordul climatic de la Paris, retragerea din Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, recunoașterea Ierusalimului drept capitala Israelului și mutarea ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim. Doamna Haley a sprijinit politica președintelui Trump de a tăia finanțarea țărilor care nu vor să susțină politica externă americană. În acești doi ani ai mei la Națiunile Unite am tăiat 1,3 miliarde de dolari din bugetul ONU. Am făcut organizația mai puternică, mai eficientă. Am adoptat 3 pachete de sancțiuni împotriva Coreei de Nord, cele mai mari într-o generație, elaborate într-o manieră în care să putem lucra pentru denuclearizarea Coreei de Nord. În ce privește acordul cu Iranul, am atras atenția lumii asupra faptului că fiecare țară trebuie să înțeleagă că nu putem să ne facem că nu vedem toate lucrurile rele pe care le face Iranul. În ce privește partizanatul anti-Israel, trebuie să recunoaștem forța și curajul președintelui de a muta ambasada și de a arăta restului lumii că vom avea ambasada noastră în Israel, acolo unde vrem ca ea să fie. Nu puțin cred că, de fapt, motivul demisiei lui Haley ar fi unul foarte pragmatic. Doamna Haley ar părăsi prestigioasa poziție publică pentru a face bani în sectorul privat. Nikki Haley și soțul ei au acumulat o considerabilă datorie, iar casa părinților doamnei Haley este în procedura preluării de către banca creditoare. Astfel s-ar explica și laudele aduse familiei Trump, Ivancăi, fica președintelui și ginerelui acestuia Jared Kushner, pe care Nikki Haley l-a calificat drept un geniu ascuns pe care nimeni nu îl înțelege.
Autoritățile de la Ierusalim au apreciat că ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, a apărat elocvent și calm interesele statului Israel, condamnând ceea ce domnia s-a catalogat ipocrizia de la Națiunile Unite. Se vehiculează mai multe nume pentru postul de ambasador american la ONU, după cum spunea și Doina Saiciuc. Decizia va fi luată de președintele Trump, ținând cont de interesele Statelor Unite ale Americii în următoarele câteva săptămâni. De la Ierusalim, relatează acum Dragoș Ocârlan.
Se așteaptă ca noul ambasador american la Națiunile Unite, care o va înlocui pe Nikki Haley, să reflecte aceeași politică pro-israeliană a administrației Trump. Pot fi și diferențe de stil sau nuanțe, estimează analiștii. Un comentator spunea despre Nikki Haley că este versiunea modernă a unui șerif în stil occidental care apără Israelul la toate împușcăturile venite de la Organizația Națiunilor Unite. Ambasadorul american a spus lucrurilor pe nume, denunțând ceea ce i-a anumit ca ipocrită de la Națiunile Unite, care aplaudă violările drepturile omului în unele țări, dar atacă democrații precum Israelul. Nikki Haley nu numai că a apărat Israelul la ONU, ea a condus campania pentru oprirea așa zisei mașini automate de vot împotriva Israelului din organisme sub egida Națiunilor Unite, care sunt preocupate doar de Israel, organisme acuzate că folosesc sistematic standarde duble. Puternicul lobby pro-israelian AIPAC i-a mulțumit ambasadoarei Nikki Haley că a apărat interesele Statelor Unite și ale aliatului democratic Israel. Nikki Haley a intervenit esențial în câteva situații în calitate de ambasador la Națiunile Unite. Ea a apărat decizia Statelor Unite referitoare la reducerea fondurilor alocate Agenției ONU pentru Refugiați Palestinieni din Orientul Mijlociu. Agenția a folosit excesiv o definiție mult prea largă pentru desemnarea refugiaților, permițând perpetuarea acestui statut la infinit. Banii ar putea fi redistribuiți dacă UNRWA își reconsideră modul în care îi numără pe refugiați, a declarat Nikki Haley. Ambasadorul american a utilizat dreptul de veto pentru a bloca o rezoluție a Consiliului de Securitate care condamna recunoașterea Ierusalimului, capitală istorică a Israelului. De asemenea, Nikki Haley s-a implicat în părăsirea Consiliului pentru Drepturile Omului, care a făcut din Israel un subiect peren în fiecare ședință, fără să condamne ce se întâmplă în Iran, China, Venezuela sau în în alte țări. Prin Nikki Haley, Organizația Națiunilor Unite a cunoscut o schimbare importantă în politica americană. Tot ea a semnalat retragerea Statelor Unite din acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și Marile Puteri.
Continuăm agenda globală. Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, face o vizită oficială de 2 zile în Grecia. La Atena, demnitarul german va fi primit cu onoruri militare de președintele Prokopis Pavlopoulos, dar va avea discuții și cu premierul Alexis Tsipras. Vizita nu este lipsită de tensiuni, în contextul reiterării solicitării grecești la adresa Germaniei în legătură cu plata unor reparații de război de câteva sute de miliarde de euro. Vlad Răghicescu relatează de la Bonn.
Primul punct pe agenda oficialului german va fi vizitarea fostului lagăr de concentrare de la Caidarion, în apropiere de Atena. Vizita domnului Steinmeier în Grecia nu este însă lipsită de tensiuni. Atena a readus în discuție reparațiile de război solicitate Germaniei, ca urmare a suferințelor și a pagubelor materiale săvârșite în Grecia de trupele naziste, în timpul celui de-al doilea război mondial începând din 1941, subiect care împovărează relațiile greco-germane de mai multe decenii. Potrivit istoricilor greci, 300.000 de oameni au fost uciși de către naziști care au falimentat economic țara, i-au distrus infrastructura și au forțat Banca Centrală Elenă să le acorde un credit însemnat, evaluat astăzi la 10 miliarde de euro și care nu a fost rambursat niciodată. Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Seibert, a declarat astăzi pentru Deutsche Welle că problema reparațiilor germane este rezolvată din punct de vedere juridic și politic. El a invocat în acest sens acordul bilateral din 1960, când au fost plătite 115 milioane de mărci către victimele grecești ale terorii naziste. Din punct de vedere german, au fost așadar onorate toate cererile de despăgubire. Joi, ministrul de externe grec, Nikos Kotsias, a declarat, după întâlnirea cu omologul său german, Heiko Maas, că lucrurile corecte din punct de vedere istoric trebuie abordate la momentul potrivit și în modul potrivit. Unii istorici atrag atenția că Olanda, care a suferit pagube mai reduse decât Grecia, a primit o sumă mai mare. Președintele Parlamentului grec, Nikos Voutsis, a anunțat la rândul său că în decembrie va prezenta rezultatele unui studiu îndelungat în legătură cu reparațiile de război cerute Germaniei. În urmă cu 3 ani, o comisie a Parlamentului de la Atena a stabilit că suma datorată de Berlin se ridică la aproximativ 289 de miliarde de euro. Membru al Partidului Stângii și șef al grupului parlamentar de prietenie greco-german, Gregor Ghizi, care îl însoțește pe Steinmeier în Grecia, consideră că Republica Federală trebuie să ramburseze creditul luat ilegal acum mai bine de 70 de ani. Întrebarea esențială privește nivelul dobânzilor, a spus Ghizi, potrivit căruia Berlinul are datoria juridică, politică și morală de a accepta plata creditului și de a propune negocieri privind dobânzile. Unii comentatori din presa germană scriu că Berlinul se teme că, în cazul în care Grecia obține câștig de cauză, se poate crea un precedent periculos. Zeci de țări ocupate sau atacate de naziști, pretinzând la rândul lor reparații de război.
Președintele francez Emmanuel Macron participă la Erevan, în Armenia, la summitul Francofoniei, organizație din care face parte și România. Pe lângă alegerea problematică a noului secretar general, reuniunea este marcată și de moartea cântărețului francez de origine armeană, Charles Aznavour. Relatează corespondentul nostru la Paris, Anton Cazacu.
Președintele Emmanuel Macron urma să fie însoțit la summitul Francofoniei de la Erevan de cântărețul Charles Aznavour, foarte devotat cauzei armenilor, dar care a declarat totodată: „Țara mea este limba franceză”. Recentul deces al lui Charles Aznavour, căruia președintele francez i-a adus un omagiu național la Palatul Invalizilor, a stârnit o mare emoție în Armenia, unde Emmanuel Macron și Charles Aznavour urmeau să pună împreună la Erevan bazele unei instituții cu numele cântărețului, care urma să promoveze, între altele, o metodă de învățare a limbii franceze, pornindu-se de la binecunoscutele cântece ale acestuia. La forumul de la Erevan al celor 84 de state membre, președintele Emmanuel Macron ar dori să contribuie la formarea unei noi viziuni asupra francofoniei, mai convivială și mai puțin instituțională. Printre cei aproximativ 50 de lideri prezenți se numără și premierul canadian Justin Trudeau, cel belgian Charles Michel, precum și președinții Libanului, Senegalului și Ciadului. În mod tradițional, țările africane au o pondere importantă în cadrul francofoniei și acest lucru se va vedea și la alegerea noului secretar general al organizației, o alegere de altfel sub tensiune. Actualul secretar general este o femeie, canadianca de origine haitiană, Michael Jean. Ea ar dori să obțină un nou mandat la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei, însă are o contracandidată, în persoana actualului ministru de externe al Ruandei, doamna Louise Mushikiwabo. Franța susține fără echivoc candidatura prezentată de Louise Mushikiwabo, la Paris afirmându-se că este coerent ca Africa să-și găsească locul natural în centrul francofoniei. Franța se alătură unei candidaturi pe care o susține un întreg continent, a subliniat Bunăoară afară secretarul de stat însărcinat cu francofonia, Baptiste Lemoine. Și totuși, unii observatori evocă semnele de întrebare legate de candidatura ruandezei Louise Mushikiwabo. De exemplu, în urmă cu 10 ani, Ruanda a înlocuit franceza cu engleza ca limbă obligatorie de studiu la școală, intrând de asemenea în Commonwealth, organizația care regrupează mare parte din fostele colonii ale Marii Britanii. Louise Mushikiwabo este puternic susținută de Paul Kagame, președinte al Ruandei din anul 2000 și președinte al Uniunii Africane din ianuarie anul acesta. Paul Kagame este considerat acum de tot mai mulți oameni drept un dictator, iar rolul său în cursul genocidului din Ruanda de la începutul anilor 90 și din perioada care a urmat este contestat. Meritul de a fi reușit să împiedice continuarea genocidului comis în Ruanda de majoritatea etnică Hutu împotriva minorității etnice Tutsi este contrabalansat pe o scară tot mai largă, inclusiv în lumea anglosaxonă, de acuzațiile de crime contra umanității comise după ce Paul Kagame a preluat puterea împotriva populației Hutu care căuta să se fugeze în țările vecine, violuri, mutilarea femeilor, tortură până la moarte. În sensul acesta este interpretat și recentul premiu Nobel pentru pace acordat doctorului Denis Mukwege, care a îngrijit ani de zile victimele represiunii din Ruanda, denunțând responsabilitatea lui Paul Kagame în comiterea atrocităților.
Ne întoarcem acum la București. Reprezentanții Unității pentru Pregătirea Președinției României la Uniunea Europeană din Ministerul Afacerilor Externe, structura aflată în subordinea Ministrului Delegat pentru Afaceri Europene, au prezentat astăzi stadiul pregătirilor pentru exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene de la 1 ianuarie anul viitor. România va avea de administrat aproximativ 300 de dosare, legislative și nu numai, dar numărul exact va fi aflat abia spre finalul președinției austriece, în funcție de ce dosare va reuși să încheie echipa Austriei. Carmen Gavrilă.
Diplomații au explicat modul de funcționare și organizare al unei președinții rotative la Consiliul Uniunii Europene, evoluțiile în stadiul pregătirilor pentru organizarea summitului de la Sibiu, au vorbit despre lansarea programului delegat de tineret la Uniunea Europeană, evenimentul de încheiere a seriei consultărilor cetățenești pentru viitorul Uniunii Europene, despre lansarea celei de-a doua etape a programului voluntar ai președinției României la Consiliul Uniunii Europene și procedura de acordare a patronajului președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Cristian Bădescu, reprezentant consăcinări speciale pentru pregătirea președinției României la Consiliul Uniunii Europene, a prezentat modul de funcționare a Consiliului, precum și rolul acestuia în procesul legislativ al Uniunii Europene. El a explicat în context limitele impuse și oportunitățile oferite unui stat membru al Uniunii Europene care pregătește programul de lucru al unei viitoare președinții a Consiliului.
Comisia Europeană este singurul organism cu drept de inițiativă legislativă.
O adoptă și o trimite celor două instituții, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, care funcționează ca două camere ale Parlamentului Național. Și după aceea, cele două instituții își fac câte o poziție, după care se întâlnesc și cadă de acord asupra formulei finale a proiectului legislativ prezentat de Comisia Europeană. După care, Comisia Europeană revine în joc, preia acest document și se uită dacă statele membre aplică corect legislația comunitară adoptate de guvern și de Parlamentul European.
Daniel Goșa, director general al Unității pentru Pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, a dat detalii asupra stadiului pregătirilor din punct de vedere logistic, cu accent pe recentele evoluții ale discuțiilor de la Sibiu în contextul pregătirii summitului.
Din punct de vedere al achizițiilor și al pregătirilor logistice și pentru București și pentru summitul la Sibiu, stăm foarte bine. Contractele le avem încheiate, procedurile de achiziție publică sunt terminate. Suntem în calendar și în grafic cu tot ce înseamnă aceste procese.
Doris Mircea, reprezentant cu însărcinări speciale cu rang de director general, coordonator al Direcției Comunicare, Promovare și Organizare, a dat detalii despre procedura de acordare a patronajului președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Sunt eligibile pentru obținerea patronajului sau a statutului de partener ai președinției României persoanele juridice cu sediu în România sau în străinătate. Acestea includ, evident, entități publice, autorități locale, organizații non-guvernamentale, organizații sindicale și patronale, școli generale, licee, universități, institute de cercetare, organizații din diaspora.
Trebuie spus că patronajul nu înseamnă și finanțare. Patronajul se acordă pentru evenimentele organizate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019 și constă în dreptul de utilizare a logo-ului oficial al președinției României la Consiliul Uniunii Europene pe toate materialele promoționale ale evenimentului, includerea evenimentului în calendarul celor organizate în marja președinției României, participarea unui reprezentant al Ministerului de Externe sau al Ministerului de Linie care gestionează tematica la eveniment, respectiv difuzarea materialelor de prezentare ale președinției.
Societatea noastră se schimbă cu o viteză impresionantă. Gândiți-vă că până nu demult, tot ce era legat de cosmos, astronauți, misiuni spațiale erau activitatea instituțiilor statului. Acum, NASA a selectat două consorții private care vor asigura transportul astronauților și ar încărcăturilor utile spre Stația Spațială Internațională. O firmă privată se pregătește să inaugureze turismul pe orbită. Dar schimbările apar în cele mai neașteptate domenii. Bună oară! După ce serviciile speciale britanice au publicat fotografii ale celor doi cetățeni ruși, presupuși inițial a fi agenți ruși, care au călătorit la Salisbury și care se presupune că sunt autorii otrăvirii fostului spion rus Sergei Skripal cu gazul neurotoxic Novichok, a fost rândul unor inițiativi private să ofere informații suplimentare despre cei doi din surse și cu metode deschise. A se înțelege utilizând cu inventivitate resursele internetului și interogările deschise. Un cunoscut la noi specialist în probleme de securitate, Jonathan Hale, directorul asociat al RUSI, Royal United Service Institute, un grup specializat în politici de securitate și apărare, spunea pentru New York Times, citez, este o nouă frontieră în termen de activism pe internet sau al cercetării folosind internetul. Ceea ce ați văzut în Parlament este o estompare a liniilor. Statele pierd tot mai mult monopolul asupra spionajului. Acum acesta aparține oricui are inteligență, cutezanță și abilitatea tehnologică necesară. Am încheiat citatul. Jonathan Hale se referea la conferința de presă desfășurată ieri într-o sală a Parlamentului de la Londra, unde investigatorii grupului Billingcat au anunțat stabilirea identității celui de-al doilea agent rus de la Salisbury în persoana lui Alexander Mishkin, medic militar angajat al Serviciilor de Informații Militare GRU. Printre alte materiale de confirmare a identității agentului rus, colaboratori Billingcat din Rusia au văzut o fotografie de la decernarea unui titlu de erou al Rusiei, cea mai înaltă distinție a Rusiei, nu știm pentru ce, dar înmânată de Vladimir Putin lui Alexander Mishkin. Astăzi a fost rândul colegilor de la postul public de radio al Republicii Cehe, Radio Praha, să adauge informații noi la dosarul celor doi agenți ruși. Jan Kroupa, șeful departamentului de investigații al radioului ceh, a aflat în timpul unei investigații că cei doi agenți ruși ai Serviciului Militar de Intelligence GRU, care au fost la Salisbury, au fost și în Republica Cehă în 2014. În același timp, în Cehia a fost și Sergei Skripal, ceea ce ar indica faptul că acesta era urmărit de foarte mult timp. Sergei Skripal acorda asistență ofițerilor cehi de intelligence în descoperirea unor agenți ruși din Republica Cehă. Iată discuția pe care am purtat-o astăzi cu Jan Kroupa într-un scurt interviu în exclusivitate. Revista Respect a scris că Skripal a fost aici, în Republica Cehă, în 2012. Deci știam că Skripal a fost aici, dar nu în 2014. Noi am început să investigăm mai întâi prezența celor doi agenți ruși în Republica Cehă, apoi ne-am întrebat de ce au venit aici împreună, de ce au venit în aceeași echipă ca la Salisbury, care era scopul venirilor în Republica Cehă. Și așa am aflat că în același timp a venit și Sergei Skripal în Cehia, în 2014. Astfel că toți au fost aici în același timp. Cei doi agenți ruși au fost în Cehia sub aceleași identități ca atunci când au fost în Marea Britanie? Da, au fost sub aceleași identități, adică Ruslan Boshirov și Alexander Petrov. Ruslan Boshirov știm că era aici pe 11 octombrie 2014, știm că Alexander Petrov s-a cazat în Ostrava, în nordul Moraviei din Republica Cehă, din 13 până pe 16 octombrie, a venit la Praga, astfel că cei doi au fost în Cehia cel puțin în săptămâna 11-17 octombrie. Care au fost sursele dumneavoastră? Sunt din comunitatea de securitate. Comunitatea de intelligence? Nu numai, dar și din comunitatea de intelligence. Însă comunitatea de securitate înseamnă și poliție. Nu vă pot spune care sunt sursele. Șeful meu știe care sunt acestea. Sunt surse cehe? Nu vă pot confirma acest lucru.
Cât de sigure sunt sursele dumneavoastră? Ați inițiat investigația sau informațiile au venit spre dumneavoastră?
Nu, noi am inițiat investigația. Avem mai multe surse, sunt surse care au confirmat prezența agenților ruși, surse diferite. Mai târziu am aflat despre Skripal, deci nu e vorba de o singură sursă, a fost o muncă mai îndelungată. Știți dacă Skripal a fost și în alte țări? Nu, nu până în acest moment. Aveți și alte date privind activitatea unor spioni ruși în Republica Cehă? Da, de fapt, datele acestea au ieșit la suprafață ca elemente auxiliare ale unei alte povești pe care o investigăm. Deci, da, încercăm să investigăm mai mult și mai mulți agenți ruși pe teritoriul Republicii Cehe.
Continuăm agenda globală la Chișinău. Compania Air Moldova a fost scoasă la privatizare din cauza datoriilor mari pe care le acumulase și a riscului de a ajunge în imposibilitate de operare, susțin reprezentanții guvernului de la Chișinău. Există și alte opinii. Victor Pogor.
Air Moldova a fost inclusă într-o listă a întreprinderilor ce urmează a fi privatizate încă din 2008, dar în ultimii ani compania s-a confruntat cu un șir de dificultăți, astfel încât datoriile sale au ajuns la 1,2 miliarde de lei, a declarat în cadrul audierilor directorul Agenției Proprietăți Publice, Vladimir Baldovici. Potrivit acestuia, compania era practic în insolvabilitate și pentru a exclude acest risc, s-a decis scoaterea ei la privatizare.
Air Moldova s-a confruntat cu trei compartimente mari. Una era managementul, care cu siguranță a avut probleme. Este situația în care Air Moldova a nimerit în, ca urmare a liberalizării pieței și asta a fost o lovitură drastică pentru o companie Air Moldova, pentru că în piață imediat au intrat operatori foarte puternici. Și trei, situația în care Air Moldova se afla cu aeronavele și tot potențialul tehnic era deja depășit de timp.
Deputatul Partidului Liberal Democrat, Gheorghe Kobzac, a criticat modul în care a fost organizat concursul de privatizare Air Moldova.
De ce nu s-au lansat invitații la cei mai serioși investitori? Ca și în cazul aeroportului internațional Chișinău, noi nu avem astăzi dovadă că despre această privatizare au știut cei mai mari investitori.
Solicitat de Radio Chișinău, analistul de la Expert Group, Eugen Ghilețchi, care a elaborat și o notă de poziție față de privatizarea companiei aeriene, constată mai multe încălcări și semne de întrebare referitor la acest proces. Inclusiv, expertul nu exclude că Air Moldova să fi fost gestionată prost în mod intenționat pentru a fi vândută la un preț mic.
Îndatorarea excesivă a companiei din ultimii câțiva ani poate induce suspiciunea că compania a fost gestionată ineficient, în mod intenționat, pentru ca să fie privatizată contra unui preț mic. Însă și faptul că noi investitori sunt siguri că Air Moldova va fi o companie profitabilă în viitor, denotă faptul că compania în general are potențial. Și atunci problema din ultimii câțiva ani de zile a fost pur și simplu o problemă de gestionare proastă a companiei.
Amintim că Air Moldova a fost cumpărată de o societate comercială în care cota cea mai mare este deținută de compania Blue Air din România.
La Moscova, doi fotbaliști ruși, cunoscuți pentru implicarea în scandaluri cu violențe și băutură, țin capul de afiș al presei. În Rusia, vedetele fotbalistice sunt renumite pentru salarii exorbitante și impunitatea în fața justiției. Alexandru Belevski transmite.
După meciul de duminică Zenit Krasnodar de la Sankt Petersburg, foștii internaționali Alexander Kokorin de la Zenit Sankt Petersburg și Pavel Mamaev de la Krasnodar s-au gândit să-și prelungească petrecerea de revedere taman la Moscova. Cei doi au reușit să arunce în aer rețelele sociale și agențiile de știri. Mai întâi s-a aflat și mai ales s-a văzut cum ziua în amiaza mare, într-o cafenea în plin centru al capitalei ruse, Mamaev și Kokorin au tăbărât pe doi consumatori pașnici, agresiunea s-a comis cu pumnul, palma și scaunul de la masă, fiind însoțită de trivialități și insulte rasiale. Una din victime avea trăsături asiatice. Era Denis Pak, șef de departament la Ministerul Industriilor, de etnie coreană, cealaltă persoană agresată fiind director general al unui institut de cercetări. Pe măsură ce acest incident urca pe valul mediatic, s-a aflat și de asemenea s-a văzut că, înainte de bătaie din cafenea, Kokorin și Mamaev s-au încălzit pe stradă, luându-l la bătaie pe șoferul unei moderatoare de la televiziunea Canalul 1. Motivul rămâne deocamdată neclar. Imediat însă toți și-au adus aminte de scandalul din 2016. Atunci, imediat după eșecul național ruse la campionatul european, Kokorin și Mamaev și-au înecat amarul în 500 de sticle de șampanie franțuzească, care i-a costat 250.000 de euro. Acum însă situația pare mult mai serioasă și, după cum remarcă malițios unii comentatori, mai ales pentru că victima a fost un funcționar de rang înalt. Avocatul lui Denis Pac a spus că al său client refuză să cadă la pace și mai mult a cerut reîncadrarea cazului din ultraj în huliganism, ceea ce i-ar face pe Mamaev și Kokorin pasibil de 2 până la 5 ani de închisoare. Semn rău pentru cei doi fotbaliști este că dosarul lor a fost preluat de organul superior de anchetă al poliției, care a deschis 2 dosare penale pentru fiecare bătaie în parte. Aseară, Mamaev și Kokorin au fost chemați la interogatoriu, unde s-au prezentat însă abia în cursul serii de astăzi, sub amenințarea de a fi dați în urmărire federală. După unele informații, Mamaev a fost reținut pentru 48 de ore, în timp ce Kokorin, care s-a prezentat la poliție mai târziu, este interogat în continuare. Conducerea fotbalului rus nu exclude ca fostele vedete să fie descalificate pe viață.
Aceasta este agenda globală a zilei. Sunt Simina Botar. Vă mulțumesc pentru atenție.